的心理。Бүгін 16-нчы ноябрь шимбе көн микрофон алдында Ланды Шқарасова бүгін біздің тапшыруда. Башқарстанда президент атамасын өзгерту мәселесі қоралды. Белгішлер Башқарт Қалтайы Башқарма комитеті рейсі орынбасары һәм хауық яқлаушы фикірләрін ештірбіз. Республика президентінің маңа қарата мінәсәбәтін білірбіз. Тапшыру азағында қырым татарлары еңалықлары болашақ.
Озатлық радиосы.
Башқұртстан Дәулет Жиылышы Қарылтай президиумының 12 ноябрьда узған отырышында республиканың тіп қануынына түбек жетекшісі вазифасының аталышына өзгерішлер кіртуге мінәсәбәтлі мәдделерге һәм бүліклерге өзгерішлер кірту мәселесі қаралды. Бұл хақта Уфада хабаршыбыз Бәйтулла Фатхуллин, Бүтіндіңе Башқұртлары Қарылтайы Башқарма комитеті рейсі орынбасары Вәли Ахмет Бәдіртинов фикірлері білі таныштырашақ.
Мәғлум болуынса 2010 жылдың декабрында Рәсейде төбәктәр башлықтарын президент деп атауды тоқтату тұрағында федерал Канун кабул ителде. Уга ярашлы 2015 елның беренсе гыйнварына тиклем барлык республикалар президент үзенә алмаш табырга тиеш. Марый, Удмурт, Сываш, Мардбаш, шулай ук Кавказ республикалары яңа сага күсеп үтте. Татарстанда әлегә ул тема күтәрелмәй, Башкортстан парламенты яңа тотынды. Дәүләт йылышы Корылтай президиумының бүгенге ултырышында ошо мәсьәлә тикшерелә башланы. Парламент спикеры Константин Толкачев әйтүенсә, бул мәсьәлә менән республиканың конституция мәхкәмәһе дәүләт йылышы Корылтайга мөрәҗәгать иткән.
В соответствии со статьей 24 Конституции Республики Башкортостан приглашение о внесении изменений и дополнений к положениям глав 1 и 11 раздела 1 Конституции Республики Башкортостан рассматривается Государственным собранием Курултая Республики Башкортостан лишь после поддержки их 50 тысячами избирателей. Президиум Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан принимает решение о дате начала сбора подписей избирателей по указанному проекту закона. Предлагается определить дату начала сбора подписей избирателей в поддержку предложений 13 ноября 2013 года.
Константин Толкачев әйткәнсә, конституцияны үзгәртү тәкъдиме халыктан тыш хәл ителмәй, ягъни канун буенча үзгәреш өстәлмәләрне хуплап 50 мең култамга яярга кирәк. Парламент президиумы култамгалар яюды 13 ноябрьдә башлау турында карар кабул итте. Дәүләт йылышы Корылтайы президиумында күтәрелгән бу мәсьәлә Башкортстанда президент атамаһыннан баш тартуга карата милли оешмаларның да фикерен белешү урынлы булыр. Бүтән дөнья башкортлары Корылтайы башкарма комитеты бүген ошо мәсьәлә буенча тырыш узгарды. Онда, әлбиттә, федерал канундан читкә китә булмай, ул барыбыз өчендә бер республика канундарыннан өстенрәк тора. Шулай булгас, Башкортстанда президент үзеннән баш тартырга туры киләсәк, уның урынына ниндәйдер яңа үзенчәлекле бер атама уйлап табырга кирәк дигән фикер әйтелде. Мәсәлән, Кавказ республикаларындагы кебек республика башлыгы дип кенә түгел, бәлки хаким дип атау турында да фикерләр бар. Бүтә дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Вәли Ахмәт Бәдри динәсенә әңгәмә ошо турала.
Бүген Башкортстан Дәүләт Йылышы Корылтай президиумында Башкортстанның конституцияны үзгәрештерү индерү турында проектты карай башланалар бит инде. Буны мәгълүм булганча Конституция суды тәкъдим иткән Корылтайга уга ярашлы Башкортстан президент атамаһыннан баш тартырга тиеш.
Әйе.
Буны һезнең фикерегез нисегәрәк булыр? Башкортлар Корылтайының һәм гомумән һезнең шәхсән фикерегез.
Мин бу мәсьәлә буенча болай дип әйтер идем. Әлбәттә, вакытында ошо мәсьәлә буенча федераль закон кабул ителде. Һәм ошо федераль законга ярашлы милли республикаларда президент атамаһы алыштырылырга тиеш 2015 елның 1 гыйнварына тиклем. Һәм әлбәттә күп кенә республикалар, мәсәлән, Чечен республикасы һәм башка республикалар инде үзләренең республикасындагы иң югары вазифа белеүсенә төрле салмагыны башласа, глава дип барса алыштырып та куйдылар инде. Әмма Татарстан менән Башкортстан әлегә бул алыштыру турында үз кулгатканы юк ине. Менә тау башлап, менә ошо мәсьәлә закон чыгару кимәленә барып етте. Нимә дип әйтергә була? Албетте, бирөөсү жактан таңкыт көлөгүнөн караганда президент атамасын жок этүү республикаларда жокко чыгаруу анын законго жараша түгүртүү дұрыс түгел. Оның юридик негіздері бек самалы ғана. Сүнке онда айтыла бетінде елді біргіне бір президент боларға тейш, шулай болғас бұдан уазиша белевшілер екі сатамының ертілерге тейш деп. Олай тейхан бұл бүтінлеге президент деген атама аны бұдан біркімде ертіге тейш деп мақылып шыға. Біздің Ресейде президент атамаған ерткен түрлі хужалар бәлкі бірнеше мәңдір, бәлкі бірнеше тесте мәңдір деп дейді. Мына бір яқтан болса, екінші яқтан әлбетте өз атамалығына түгел, бұнда әрбір республиканың өзінің статусында, республиканың нендейдір өзінің атрибуттары, дәулетшілік сифаттары болырға тиеш. Мына президент атамасы біздің конституция тарапынан бекітілді, қабыл етілгені һәм президент атамасын алып ташлау үшін, алмастыру үшін әлбетте конституцияға өзгерістер ендіреге керек. Бір яқтан бірінде де хилаф хатар хауф жоқ ма? Мен өзім уақытында интервью берген емін де 1-2 жыл өлік. Сөнке Ресей законы милли республикаларға өздерінің тарихи ерлігінде әні ярашлы, өздерінің мәдәни тарихи өзінсәліктеріні ярашлы яңы атама қабыл еті әкеп. Шулай болғас, әгер де мәгер бізді президент атамағын алып ташлаталар екен, мәжбур етелер екен, әлбетті бөзінірға тұра келесін ке, Ресей ұстабында ешей біз, әм Ресей закондары, Ресей қаныниетті республика қаныниетінен юғаррақ күшкей. Шынлықтан мен ұлағытта оқ тәқдим ендіргейнім, Әйдәгіз, өзіміздің традицияға, өзіміздің әлікі тарихымызға ярашлы хаким деп атайық. Сүнке хаким бек матур хөз, халықара хөз тәтіп әйтірге бола. Ол Қазақстанда, Өзбекстанда ол атамалар бар. Әлбетте, онда айрым үлкелердің, айрым қалалардың башлықтарын, хожаларын аким деп өтелер. Бізді хакимге ол тура келе. Хаким ол хүкімдер, идарасы, идаралық етуісі, хожа дегенді аңлата бетінде. Башқұртстан республика хакимі, я болмаса русса хаким республика Башқұртстан деп аталырға тиіш, тәржімесі деген. Шул әгер де президентті алып ташлайбыз екен, оны глава деп орысшаға ғана әйләндіру дұрыс болмады. Мен өзім шындай фикірдемін.
Бүтін дүния башқұрттары құрылтайы башқарма комитеті рәйісі орынбасары Уәлиәхмәт Бәдретдинов менен әңгәме тыңлайығыз.
Әгер де біз федерал закондарға буйһынабыз екен, демек онда башқұрттар құрылтайы тексеру менен генә берәй фәтуа сығасақ.
Әлбәттә, бұл бернинди дә фәтуа булмаясақ, чөнки һәр беләһегез бездә административ ресурс механизмы эшләй, президент хакимиятенә ибарласак, һәр бер районга тәкъдимдәр индерү һәм имзалар йөрү, ул имзаларны безнең төрәләр бер көн эчендә ипталлар 50 меңдә. Бу бер көн булмаса бер атнасында. Шулыктан әлбәттә, бу закон без теләк-теләмәһәк тә, ямагатьчылык каршы булһа ла, булмаһа ла кабул ителәсәк, һәм әлбәттә президент атамаһын тәкъдим итәр аңына минем. Ләкин ана шул шуң әйтеп торам бит инде. Шуның өчен президент турында Өзіміздің тілімізге, менталитетімізге ярашлы яңа атама қабыл ету тұрғанда ойларға керек тұрды. Бұнда әлбетте қайбір біздің ямағатшылар айтарлар енді, тәуелсіз президент атамасын аласақтар, одақ республиканы бүтіресек тұрды. Мен онын олардың арасында ол тікілім әзмәзділік көрмеймін. Республикаларды жоқ ету ол бүтінлейге екінші зор саяси мәселе. Әгер де ол жоқ ету мәселе башлана екен, ол уақытта Ресейді бітіру мәселеге башланады. Ресейді жоққа соғу сама уничтожение өз-өзіңді атала. Ресей бір уақытта оға әлі күнде бармайсақ. Соның үшін президент атамасы біткен республика бітеді деген хауф хафалану дұрыс түгел, негізі түгел деп.
Мына біздің татар көршілер бітеді, һаман да бұл теманы көтеруге ейінмайдар.
Жоқ, онда әлі Татарстанның бірінші президенті Минтимер Шарипов Шаймиевна айтып қойды енді, біз бұл атамынан уаз кесерге тиіш түгел, біз президент атамынан қалдырға тиіш, біз федерал законға бойынмайсақ біз. Әмма сол уақытта олардың дәулет советі етекшісі Мұхаммедшин айта қойды, әгер де керек екен, біз генерал атама табасақ болды өзіміз сәтіп. Ол генерал атама хан боламын екен, сұлтан боламын екен, әлі қараңғы.
Аны татар көршілердің өздерінің фантазиясы енді.
Әлбетте хан ол қазір мүмкін түгел, чөнки ол архаизм тілімізде де қатірімізде де қалған әлкі атама хаким бүгінгі заманса біздің қадірге тілімізге тура келе.
Тимәк, бөтен дөнья башкорттары корылтайы президент атамаһы бөтерелеү менән
күндәмләшә. Фикерләр төрлелеге бар. Мәсәлән, Марат Махмутович Кушарипов әйтә, бу вакыт мәсәлә, аңа игътибар итеп, буның менән баш каңгыртырга кирәкмәй диде.
Тимәк, хәзерге вакытта президент үзен хакимга алыштыру мәсьәләһен күтәрә.
Мәсәлән, ул минең шәхсән минең тәкъдимем. Унда бит Россия законында бер юлы бар. Ана шул мөмкинлек калдырылган. Республикалар үзенең иң югары вазифа белеүсене яки президент вазифаһын башкаруысыны үзләренең традицияларына, үзләренең тарихына, үзләренең мәдәниятенә ярашлы кабул итә ала дигән. Димәк, Россия законы үзебезнең җирлектә, үзебезнең телебездә атама булдыруга каршы түгел. Һәм беренче каршы булмаясыз. Хәтта хан булганда ла.
Бөтен дөнья башкортлары корылтае башкарма комитеты рәисе урынбасары Вали Әхмәт Бәдретдинов Башкортстанда Башкортстан президенты атамаһын гамәлдән чыгару, президент үзен башка берәй исем менән алмаштыруга карата үз фикерләрен әйтте. Уның фикеренсә, Башкортстанда президент үзен хаким үзен менән алмаштыру урынлы булыр ине. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов президент атамасын үзгәртү турында булай диде.
Коль скоро существует и был принят 3 года назад еще закон о том, чтобы главы республик именовались по-другому, не президентами, а по-другому, то Конституционный суд республики принял во внимание наличие такого закона и, собственно говоря, внес предложение о том, чтобы уйти от наименования высшего должностного лица республики вот посредством слова «президент» и предложил, начиная с 1 января 2015 года, эту должность именовать как глава Республики Башкортостан. Что касается башкирского наименования должности, здесь надо еще обсуждать, и, насколько я знаю, еще нет окончательного решения. Есть разные варианты. Есть варианты Ильбаша, есть варианты Хаким, есть варианты Азамат, есть варианты Республика Башлага, ну и так далее. В общем, это все обсуждаемо, это надо, так сказать, вот как-то, на, видимо, депутаты примут какое-то решение.
Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов фикерләре белән танышты. Башкортстан җәмәгать эшлеклесе Эдвард Мурдин мондый фикердә тора.
Бер караганда бундагы кешегә аны ничек исем кушсагыз да барыбер. Берсе дә монда аның турында уйламай, эштә югары ул нәмәләргә. Ә илләмәгәр башкирский элитага бу ярамаз дип уйлаймын мин инде. Может, алар демонстрацияга чыгарлар. Аннан нәмәни, менә мин моны демократияга баса дип баскан эш дип уйлаймын. Ничек аны кушарга, аны республиканың үзенең ишендәге эшләр ул. Аны Мәскәүдән аны җибәрергә кирәкмәй. Но бу инициатива Мәскәүдән чыкканда аны беленеп тора инде бу. Вот, шуннан хәзер менә моны үзгәртәләр инде. Хәзер президент урына Башкортстан башлыгы дип әйтәбез менә. Башлык дигәч инде бу. Бурык булышты ул. Мен бик аңлап җиткермәйм. Татарчада башкортчада ничек аның тавышы булыр микән инде. Башкортстан башлыгы. Менә дигән менә тапканнар инде исем.
Җәмәгать эшлекнесе Эдвард Мурдин фикерләре булды.
Халык бит без диеп, тарихта безнең эз диеп, пигамбәрләр заманыннан килә дип ышанып. Бүген инде беттек диеп, шанлы чырны үттек диеп, иваннарга етле диеп, яшибез уфтанып. Бөйек ханнар зиратында сарык кету әжим таба, татар каны тамған жердә, ғарип бір кет қанат қаға, иркен даланы қым күмген, бөйек ханнар күптән үлген, үз-үзі бізге яқтылар біз. Тәңрене сатқан сатылар біз. татар түгел болғар дейіп, ватты илі татар дейіп, тәрі тағып шапан кейіп, исән қалу шатлық. Тағын кімдер сатар дейіп, қылмақ суға батар дейіп, қосқаныны бізіні сейіп, күтәбізі азатлық. Алтын күмешке қойындық, ұят аллаларға сыйындық. Бізге ирек керек түгел, қылыққа күнеккен күнел. Изгі шишмәні қым күмген, әулиелер көптен үлген. Үз-үзі бізге ятылар біз, Тәңірімі сатқан сатылар біз. Тарих бізден өзі күлді, далада ұшақлар сүнді, басты етлер қалаларны. Біз бәріне дәшмәдік, байлық үшін дария кешіп, тәкіт үшін башлар кесіп, хан деп танып көтушіні бүгін деп яшәдік. Алтын күмішке құйындық, ұят аллаларға сыйындық. Бізге ирек керек түгел, қылыққа күніккен күнел. Салимнарда татар қаны, аққан дейіп ғырурланып, тағын көпме яшәр бұстың, шын татарлықтан хұрланып. Салимнарда татар қаны, аққан дейіп ғырурланып, Тағым көпіне яшәрбісің, Шен татарлықтан хұрланып.
Әзір азадлық ұлқынларында сізіне қырым татарлары тұрмышынан сыңғы еңалықлар тұңларға шақырабыз. Олар білен Истанбулда қырым татар хабаршебіз Зәфәр Қаратай таныштыра.
Түркиеде қырым татарларының шейір ішерсіндегі процентлері ән үксек ер олған әскі шейір бүгін ақшам қайтарма фильмін беклей. Малым олғаны кебі 2013 сенесі әскі шейір күлттүр башкенті ұмым түрк дүниясының. Bu vesilenin Eskişehir Valiliği ve çeşitli teşkilatlar Eskişehir'de pek çok faaliyetler organize ettiler. Buna bunlardan belki de en mühimlerinden biri 16 Noyabr akşamı saat 8'de Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nin konferans salonunda, sinema salonunda, medeniyet merkezinde kaytarma filminin prezentasyası geçirilecek ve kaytarma Türk dilinde Bunda kelgen seyircilerge gösterilecek. Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti ve Eskişehir Valiliği Türkiye'deki bütün belli başlı insanlarga Kırım Tatar Cemiyetlerinin yolbaşçılarına davetname yolladı. Bu prezentasyaga Türkiye Milli Terbiye Ministeri Nabi Avcı ve Eskişehir deputatlarının da iştirak etmesi beklenile. Ahmet Han Sultan'ı ve 2. Dünya Savaşı'nda Kırım Tatarlarının sürgününü de anlatkan bu kaytarma filminin Eskişehir'de gösterilgen günü de yine meraklı ve mühim bir vakialar geçirildi Eskişehir'de. Buna Kırım Tatarları gibi 1944 senesinin 15 Noyabr'ında öz vatanlarından sürgün edilgen Alkıska Mesketin Türkleri de bu hafta sonu 16 Noyabr günü Eskişehir'de ve 17 Noyabr'de de Eskişehir'de bu sürgünlü hatırlayan mitingler, konferanslar, çeşitli toplaşımlar geçirecekler. Bunları planlaştırdılar. Malum olganı gibi bu Alkıska Türklerinin, Mesketin Türklerinin sürgün edilirleri 15 Noyabr Cuma günü. Ama mitinglerini 16 Noyabr günü Eskişehir'de hazırlaylar. Buga Kırım'dan gelgen delegasya ve Türkiye boyunca gelgen Kırım Tatar diasporasının vekilleri de bu Alkıska Türklerinin sürgün hatırlav merasimlerine, mitinglerine, toplaşımlarına iştirak edecekler. Kırım Tatarlarının milli yolbaşçısı, lideri ve Ukrayna Radası'nın azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun 70. yaş jübileyi vesilesinden de Türkiye'de diasporadaki Kırım Tatarları da hayırlı mesajları neşrettiler. Hususen 12, 13 ve 14 Noyabr günleri sosyal paylaşım sitelerindeki internet saytlarında, Facebook'larda, Twitter'larda insanlar öz resimlerin Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun fotoresmi olarak koydular ve oga yüzlerinden çeşitli insanlar hayırlı mesajları neşrettiler. Oga sağlıklı ve uzun ömürler dilediler. Malum olganı gibi bu sene de TRT televizyonlarında Aprel ayından beri gösterile yatkan Kırımoğlu Bir Halkın Milli Küreşi adlı dokumenter filmde Kırım ve Kırım Tatarlarının küreşin ve hususan Mustafa Ağa'nın 7 defa sutlanması, 15 seneden ziyade Sovyet türmelerinde kalganı ve onun rehberliğinde alınan küreş büyük tesir yaratkan idi ve bu da bu seneki 70. yaş jübileyinin hayırlanlarına da müspet tesirler meydana getirdi. Eskişehir'den İzmir şehrine geçeyik. Malum olganı gibi İzmir, Türkiye'nin en büyüklük sıralamasında 3. yerde turgan şehri Türkiye'nin. İzmir'deki Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Erdin Boray'ın bergen malumatka göre de eren yapılgan ananevi Kırım Tatar Kamıraş günleri de bu hafta sonu 16 Noyabr günü cemiyet merkezinde geçirilecek. Bu haftaki ikram edilecek Kırım Tatar aşlar ise endi Kırım Tatarlarının milli aşı olgan belli aşı çiberek ve yazma ikram edilecek gelgen misafirlerge. Bugünkü bu merasimge Kırım Tatar Kamıraş günlerine Konak İzmir'in Konak bölgesinin belediye reisi Hakan Tartan da iştirak edecek. Hakan Tartan malum olganı gibi Kırım Bahçesaray'na Konak şehrin kardeş şehir yapkan Kırım'a ketken Kırım Tatarlarına erdaim kol tutkan bir belediye reisi. Ayrıca bu hafta sonu Eskişehir'de bir mühim bir faaliyette geçirildi. 16-17 Noyabr günleri İzmir'in dünyaya belli fuar merkezinde Türkiye'nin renkleri adlı fuar geçirildi. Buna bu fuar içerisinde İzmir Kırım Tatar Cemiyeti de öz standın öz bölügün açtı ve onda Kırım, Kırım Tatarlarının medeniyetlerin, kültürlerin tanıtkan malzemeler, sergililer ve kelgenlerge Kırım Tatar aşları ikram edecekler ve bunda da ayrıca bir kermes yapılacak. Bunda İzmir Kırım Tatar kadınların yapkanları, el işleri ve çeşitli şeyler de satılacak cemiyet yararına. İzmir'den İstanbul'a geliyik. İstanbul'da da endi ötken hafta Kırım, Ey Güzel Kırım adlı kitabın tanıtımından başlayan İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi cuma konferansiyalarında bu hafta Profesör Doktor Şener Üşümezsoy Barede. Şener Üşümezsoy Türkiye'de belli yer salsuru profesörlerinden biri ve yapkanı faaliyetlerinden popüler olan tanınan belli bir insan. Buna Şener Üşümezsoy da Osmanlı İmparatorluğu ve Kırım Tatarları hakkında, münasebetleri hakkında bir konferansiya verdi İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde. bu cemiyette konferanstan son cuma günü 15 Noyabr cuma günü akşamı yapılan İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'ndeki bu konferanstan sonra annenevi olarak Mustafa Özgiray'ın sponsorluğunda Kırım Tatar aşları gelgen misafirlerge ikram etildi. İstanbul'dan Türkiye'nin payitahtı Ankara'ya geçeyik. Ankara'da Polatlı'nın Toydemir köyünde Kırım Hatıra Ormanı tesis edilgene de Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi'nin ve onun rahmetli olgan yolbaşçısı Doktor Ahmet İhsan Kırımlı'nın teşebbüslerinden. Buna indi kış ayı gelgende bu Kırım Hatıra Ormanı'nın kendileştirilmesi maksadından Toydemir köylüleri ve Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi'nin azaları bu yerlerge yanı terekler oturttular. Bu orman kün künden inkişaf etti ve bu yerde de Toydemir Koyu'nun Kıdırlıs şenlikleri keçirli Ersene Bahar yaz aylarında. Ankara'da da gelecek hafta Türkiye Medeniyet Ministerliği Türk Dünyası Müzika Grubası'nın konseri 21 Noyabr günü geçirilecek. İrfan Gürdal rehberliğindeki Türkiye Medeniyet Ministerliği Türk Dünyası Müzika Topluluğu'nun konserinin gelecek haftaki repertuarı Kırım Tatar Yırları olacak. Bu konserde Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti'nin misafiri olarak cemiyette piyano ve müzika dersleri vergen sanatçı Tamila Abibullayeva'nın misafir sanatçı olarak konserde iştirak edecek. Tamila Abibullayeva ve Türk Dünyası Müzika Topluluğu 21 Noyabr akşamı Tarihi Türk Ocağı binasında Kırım Tatar yırlarını yangıratacaklar.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tanıyalasınız. Ozatlık Radyosu'nun bugünkü tapşırılı şunu bilen tamam hürmetli dinlavuşlar. Onu Landış Karası alıp bardı. Sizge isenlik sağlık tilep kılabız.